agerkarien tartea.
Eta aipatzen genuen moduan, abenduarekin batera, etorri dira goibelak, euria, hotza, gurera, giro tristea, baina guri goxotasuna ekartzeko pres telefonoaren bertzaldean dugu agerkarien tarterako Edurne Elizondo Nafarroako hitzatik. Atxaldeon, Edurne.
Arratxaldeon, zer moduz?
Ongi.
Arratxaldeon, Edurne, ongi.
Zer moduz?
Are hobeto.
Hori da. Zer moduz, Edurne? Zer moduz hartu duzu abendua?
Ba, ederki, segia erran behar badizut, azaroa ez zait bat ere gustatzen. Iruzitzaik hilabete bat ola pixkan, ez dakit. Abenduak, ba, bueno, bertze xarma bat badu eguberritako porrak, eguberriak ere bai, zeni, bueno, begira, apostata naiz, baina eguberriak izugarri gustatzen zait, ton hartu beharra daukat, gustatzen zait haunitz opariak egitea, eta olako gauzak. Beraz, abendua gozatzen dut, eta abendua hasi izanarekin, ba, pozik, zerran behar dizut, ba? Pozik.
Zeongi, ba, pozten gara, zu kontentu ikusteaz eta Edurne noski. Astero moduan eginen dugu errepasotxoa, oraingoz behintzat eta zuzenean Gabon edo eguberri konturik ez, izan ere azalean bertze zerbait irakurtzen dizuegu, olibak zukutzeko pres titulupean, Nafarroako olioa sor markako errotak aurtengo olibak jasotzen hasi direla iragarri duzu, Edurne, hau ere albiste ona?
Bai, eta izu, eguberritako opari gisa ere nik uste zela batere txarra, oliba olioa, eh?
Egin duzu lotura gabonekin.
Nik egia erran horrelako opari bat.
Bai, praktikoa.
Baita nik ere.
Bai.
Nik aitortu behar dut agitze, zera, oliba olio zalean.
Zea hona da,
eta, bai, eta hori, ogiarekin.
Buah.
Piskat, ba, gosaria ere,
bai.
Baratxuri piskate jarri tostadan eta gero olioa gainetik, eta hori baino berik ez dago nire ustez, hori iztora garria da. Bai. Eta begira, erran behar dizuet, hain zuzen ere, aipatu duzu, ba, olibak jasotzeko kanpaina hasi dute, eta olioa egitekoa ere bai, noski, eta ni egon nintzen Arroizko mendia errotan, eta kontua da, sartu nintzela arat, handaukaten azpiegituran ja, olioa hor txorrotetatik ateratzen aiten, eta sartu nintzen, eta zegoen usain ona, bueno, zoragarria, bai, benetan, antzegoen usainak, arrapatu ninduela erabat, eta bai, agitze bisita polita izan zen egiarran.
Bertatik egin beharko dugu saio bat.
Bai, ez da txarra, apuntatu dezagun.
Niko gira mango dut.
Bai, hori da, eta joanen naiz nizuekin, nik ja tokia zagutzen dudanez, bai.
Hori da, gidari lanetan, ez da durne?
Bai, kontua da hori xean, Pedro González mendia kooperatibako presidentearekin egon ginela, eta hori xe azaldu zigun, ba, bueno, olioa egiteko prozesu guztiaren berri eman zigun, hanen geundela, ba, etorri ziren hainbat kamioi, hain zuzen, eta olibaz beteta. Oliba horiek botatzen dituzte ba, biltegi batean, lehendabizi ba, garbitu egiten dituzte, ba, kentzen dizkiete ba, dauzkaten ostoak eta gixakoak, gero olibak txikitu egiten dituzte, eta sortzen den pasta moduko horretatik ateratzen dute olioa, zentrifugazio sistema baten bidez. Eta gero olio hori ba, biltegi batzuetan gordetzen dute, eta 8 edo 10 egunez horre izan eta gero, ba, botiletan sartzeko eta saltzeko pres dago. Eta aipatu ziguten ez, kanpaina hasten denetik eta mendia errotan azaroaren 4an hasi zen, ba kanpaina hasten denetik 24 orduz egoten dira olibak jasotzen eta olioa egiten. Etengabeko prozesu bat da eta segurazki abenduaren 15 aldera bukatuko da. Ordura arte ba espero dute azkenean ba 10 bat milioi kilo oliba jasotzea eta kilo horiekin ba 2 milioi litro inguru ginen dituzte. Hori da aurtengo kanpainarako dauzkaten aurreikuspenak. Aipatzen zuten iazkoa izan zela ba sekulako uzta eta 12 milioi kilo oliba jaso zituzten eta aurtengoa bueno bai aurtengoa pixkot murritzagoa baina horratzen dizut aurreikuspena da 10 milioi kilo hartzea beraz iazkoaren paretikan. Eta erran bezala, mendia errota, Nafarroako olioa, sormarkako errotetako bat da. Bertze lau daude, Nafarroako, Nafarroa osoan, eta erran bezala, ba, oiek, ba, sormarka, ba, besori daukaten olioak egiten dituzte. Erran bezala, zoragarria, usaina, eta gainera, erran behar dut ere, bisita bukatuta, zea, eman ziatela.
Gastatzeko olio, aukera izan
olio, botzila bat eman ziat,
Hori bai oparia.
Bai, bai, bai. Bai. Erran behar, baino ala izan da, eta egiarran izugarri ona, bai, bai. Eta nik ez nuen ezagutzen olioa egiteko prozesua, inoiz ez nintzen egona alako errota batean, eta erran behar dut, gozatu egin nuela. Gainera, ondakinekin ere egiten dituzte gauzak, hau da, deus ez da ondakin mendia errotan, ze adibidez, olibei kendutako ezurrekin lortzen dute azpiegitura guziko berogailuak funtzionatzea. Ze iruditzen zaize. Hoi bai dela,
erabilgarri.
Jasangarritasuna, ezta? Ze azkenean oliben ezurrak baliatzen dituzte, ba azpiegitura guzia berotzeko. Ez da gauza txikia, nik uste gaur egungo klima aldaketako testu inguru honetan are gutxiago.
Ba, tira, Nvidia puntu batekin, aitortu behar dizut, gustora ingo nuen nik ere reportai hori bertati bertara, baina, bueno, irakurtzea ere ez dago gaizki, beraz, arretaz jarraituko irakurriko dugu erreportaia hori, baina beste kontu batzuk ere jaso dituzue, astenetako Nafarroko hitzan, eta besteak beste, Edurne zure eskuti jakin dugu ere, Nafarroko gobernuak, Mario Gaviria soziologo Nafarrari emango diola herrialdeko urrezko domina.
Hori da, bai, gaurkoan, aste honetan, ikusiko zenuten, ba, gure barruko erreportaje horien artean, normalean bidira, baina aste honetan bakarra dugu, horri osoko publizitate bat jaso dugulako, eta bertze horri horretan, ba, hortxe gelditu zaigu, Mario Gaviriak jasoko duen urrezko dominaren berri. Jasoko du zehazkiaren familiak, Mario Gaviria soziologoa 2018 urtean zendu baitzen Zaragozan. Berak Ortezen jaio zen, naiz eta gero aurra zelikan familiarekin mugitu zen Zaragozara. Batez ere, arrasto sakona utzi du alde batetik ekologismoaren esparruan, 1970-ko urteetan, zentral nuklearren kontra lerratu zen argi eta garbi Mario Gaviria, eta hain zuzen ere Tutera eta Argedas artean bazegoen edo izan zen alako bat egiteko proiektua, eta Gaviria hasieratik lerratu zenaren kontra eta sustatu zituen herrialdean zentral horren kontrako mobilizazioak, ezta? Batetik erran bezala ekologismoaren kontu hori, eta gero batez ere Nafarroko Unibertsitate Publikoan gizarte lanaren esparruan utzi zuen arrasto sakon bat, hango NUPeko irakasle izan zelako urte luzez. Eta, gizarte langilea unitzek izan zuten Mario Gaviria irakasle, ez da? Eta, nabarmentzen dutena, gizarte solidarioago eta justuago baten alde egin zuela lan, eta pixkate, arlo horretan nabarmendu zela, eta arlo horretan aritu zela ere unibertsitatetik egindako lan horretan, hainbat liburu idatzi zituen, 40 liburu inguru, eta 100 artikulu idatzi ere eta hori guztiak hortxe utzi ditu. Eta erran bezala, zehazki bihar emanen dio, Nafarroako gobernuak urrezko domina hori Gaviriaren familia bihar Nafarroaren eguna dugu, eta badakizue Nafarroako gobernuak aprobetsatzen duela beti data hori urrezko domina banatzeko. Eta erran bezala, bihar Gaviriaren familiak jasoko du haren izenean, gogoratuko dugunez, 2018 zendu baitzen Kortesko soziologoa.
Ederki, eta bukatzeko Edurne, elkarrizketaren atalean, Mikel Bezunarte Iratxe kontsumitzaileen elkarteko kidearekin egontzarete aste honetan, ez da?
Bai, ala da, Iñaki Rubio Mendoza gure lankideak egin dio elkarrizketa Mikel Bezunarteari, eizuk ere aipatu duzu, Iratxe kontsumitzaileen elkarteko kidea. Kontua da, elkarte horrek 45 urte bete berri dituela, eta pentsa urte horietan guztietan milioitik gora erreklamazio eta kontsulta jaso ditu elkarte horrek. Eta ikusi nuen datu hori eta giharran atentzioa eman zian, eta berari egin diogu azken horriko elkarrizketa hori datu horietan sakontzeko asmoz, ezta? ba Mikel Mezun arteak nabarmendu bezala iratxera jo dutenen ez zain bertze soslaia baino jo dutenen arrazoiak ba aldatuz joan dira, ezta? Denboraren poderioz eta aipatzen zuen ba gaur egun batez ere energiaren sektorearekin lotutako erreklamazioak jartzen dituztela herritarrek, pentsa nahiko deigarria da, ezta? Ba energiaren sektore horretan oraindik ere ba zenbat trikimailu eta trampa dauden eta herritarrek ba adi egon behar dute horietan ere. Iratxe elkarteak ba baditu hainbat bulego, Iruñan du bat, Tuteran, Tafallan eta Lizarran ere baditu eta gero kontua da bertze hainbat udalerritan elkarlanean aritzen dela udal horiekin eta horrela horrek albidetzen du ba kontsumitzaileen kezkak jaso alizatea eta herritarrek izatea ba nora jo beraien erreklamazio eta ba kontsulta horiek egin alizateko. Erran bezala, 45 urte eta milioitik gora erreklamazio, ez dela bat ere gutxi. Ba, eta segurazki bertza unitz izanen lirateke, zerren izuz batzutan, ba, bueno, ez dugu erreklamatzen, batzutan bai, kontsumitzaiok ere.
Zenbat aldiz, ez da, ba, ez da inora joango, eta azken batean...
Eta batzutan ere gertatzen da, agian ez garela gure eskubideen erabat kontziente.
Hori ere egia da,
kontsumitzaile gisa, dauzkagun eskubide horiek ere batzutan ikuste dute ez dauzkagula agitza argi. Baina, bueno, argi dago, egin behar dela, erreklamatu egin behar dela, eta kontsultak ere egin daitezkela hortxe, iratxe elkarteko kideen bidez, beraz hor badago zerbitzu bat baliatu dezakeguna, eta argi dago, ba, herritarra unitzek baliatu egin dutela azken 45 urte hauetan.
Etira, ba, bertze behin ere gai interesgarri pila bat, Oiana, irakurri beharko ditugu, gehiago mamitzeko ze ederki saldu dizkigu Edurnek, eta tira.
Batez ere olioa, ez
da? Olioa, batez ere olioa. Olioarenak ez du salmenta gehi egitea.
Olioa, ez du publizitatea ondirik behar.
Ederki, Edurne, lizondo mila esker. Bertze, astelen batez gurean izateagatik, aste hona izan dezazula. Eta datorren erarte.
Zuek ere bai, muxu bat.
Aste hona, Edurne. Aio, aio.
Aio. Itxaroten ari zarenean.